bet vēl nekad Valdis Dombrovskis nebija pieredzējis tik daudz cilvēku vērojumu, kā viņš no bankomāta izņem naudu. Īsa pauze un premjeras ovāciju pavadībā pacēla gaisā pirmo sarkano 10 eiro banknoti. Premjera vēstījumā 2014. Gads Latvijai ir vēsturisks, jo 10 gadus pēc pievienošanās Eiropas Savienībai speram nākamo loģisko soli, kļūstot par eirozonas dalību valsti un pasaules otrās lielākās valūtas lietotāju, ko lieto 320 miljoni cilvēku.
Tā ir vēl viena iespēja mūsu valsts uzplaukumam, valsts labklājības pieaugumam, bet, protams, mums šī iespēja ir jāmāk izmantot. Tāpat kā mēs no savas pieredzes mācījāmies, ka dalība Eiropas Savienībā vēl nav garantija pat par sevi, tā neatbrīvo nepieciešamības īstenot pārdomātu un atbildīgu makroekonomisko politiku, tāpat arī vairākas eirozonas valsts ir mācījušās, ka arī dalība eirozonā nav garantija pat par sevi, arī tā neatbrīvo no atbildības pēc atbildīgas politikas.
Turot rokā pirmos Latvijas eiro, ir labi padarīta darba sajūta, lakoniski sacīja Dombrovskis. Vismaz šajā eironaktī, nu jau demisionējušā premjera sejā pēc ilgāka laika atkal pavīdēja smaids. Dombrovskis vēlāk atzinās, ka piemiņai sakrājas arī suvenīru latiņus.
Latiņus asiekrājas, protams, jāatzīst. Es domāju, ka kā kurām Latvijas iedzīvotājiem ir zinām nostalģija par latiem un arī pats es kaut kāds lats iekrājas, tā skaitā šos speciālos dažādus vienu latu monētu šos izdevumus un, protams, tos paturēšu kā piemiņu.
Amiche, amici della Lettonia, benvenuti nell'euro, siamo
Latviju eirozonas saimē video apsveikumos sveica visu 17 līdzšinējo eirozonas valstu līderi, un īpaši Slovācijas izpelnījās tie, kas bija kādu rindiņu iemācījušies arī latviski. Pavisam no galvas savu uzrunu latviski bija iemācījies Igaunijas premjers Andrus Sansips, kurš savus 10 eiro izņēma tūlīt pēc Valda Dombrovska.
Dargie kaimiņi! Jaunais gads ir nojaucies valūtas morei starp mums. Latvija kļūst par pilntiesīgu pasaules turīgākās ekonomiskās zonas vietru. Latvija laipni lūgta eirozonā.
Igaunijas premjers arī slavēja Latviju par paveikto krīzes pārvarēšanā un pauda cerību, ka Igaunijas un Latvijas pēdās jau pēc gada sekos trešā Baltijas valsts Lietuva. Viņš arī ir pārliecināts, ka tāpat kā igauņi, arī latvieši drīzumā kļūs lielāki eiro optimisti.
Arī igaunie cilvēki sākuma šaubies, kā būs ar eiro. Bet Igaunijai tas izvērtas par īstu veiksmes stāstu, un tas būs veiksmes stāsts, arī Latvijai.
And it will be success story also for Latvia.
Ja skatītāju interese par pirmās banknotes izņemšanu nebija pārāk liela, tad mediju pulks patiesi bija iespaidīgs. Līdzās vietējiem žurnālistiem starptautiskās aģentūras, Eiropas, Ķīnas un Japānas mediju. Daudziem, protams, interesēja, kā valsts vīri taisās kliedēt iedzīvotāju skepsi par eiro. Premjers ir pārliecināts, optimismu vairos iedzīvotāju zināšanas un uzņēmēju godīga attieksme. Dažāda emocija par eiro netrūk arī sanākušo skatītāju vidū. Daudz apspriedās, ka tautumeitas eiro būs viss skaistākais, bet vienlaikus netrūk arī nostaļģijas pēc iemīļotajiem latiem. Tikt pie jaunajiem eiro pirmajās stundās pēc pusnakts gribēja daudzi, un pie bankomātiem Rīgas centrā veidojās pat nelielas rindas.
Viss sanāca tiešām tā kā ar latiem. Viss tā kā bija paredzēts. Man šoka moments bija tomēr pirmā reize, kā izņemt eiro, vai ne, bet viss veiksmīgi.
Ja godīgi, es pat uz viņiem tā īsti nepaskatījos, bet labas.
Un vai liekas, ka būs kāda savādāka sajūta, tā ir pirmo reizi iepērkoties Latvijā ar eiro?
Jā, būs kā man viens draugs teica, no 1. janvāra būs 30% algas pielikums.
Lati bija lati, eiro, tas asociējāt līdz šim ar ārzemēm, tagad tas ir pie mums. Un droši vien, ka būs savādāka sajūta, bet pēc tam jau pieradīsim.
Jāatgādina, ka vēl divas nedēļas varēs maksāt gan latos, gan eiro. Vēl trīs mēnešus latus pret eiro mainīs 302 pasta nodaļās, pusgadu visās komercbankās un vienmēr Latvijas bankā. Māra Rozenberga, Māris Klūga, Latvijas radio.